18-ші тарау. Годдар мен Лемие отырған тікұшақ Марсельге қонғанға дейін жергілікті билік иелерінде жаңа айғақтар болды. Әуежай күзетінің бастығының бөлмесінде олар бақылау камераларының жазбаларын қарастыра бастады. Бірінші камерадан Марванның автотұраққа келіп тоқтағаны көрінді. Екіншісінен бірнеше минуттан кейін оның әуежайға кіргені көрінді. Басқаларынан сақтау камерасынан бір нәрселерді алып жатқаны, дәретханаға кіргені, билет алып, Джек Кардел есімді тексеруден өткені көрінді. Ол қоқыс салатын шелекке не тастады, деп сұрады Годдар. Кім біледі, деді Лемие. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін. Годдар бастыққа бұрылды. Түні бойы жиылған қоқыстарды тексеру керек. Мырза, инспектор дұрыс айтады, деді ол. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін. Дәл соны табу керек, деп айтқанынан қайтпады Годдар. Сосын Лемие Марванды тексерген сақшыны шақыртып алды. Оның оны сұрақтың астына алғаны соншалықты, Годдар оның жүйкесі тозып кететін шығар деп ойлады. Сақшыны жұмыстан шығарды. Интернет жеткізуші арқылы онлайн режимінде Марванға Royal Air Mark рейсіне билет сатып алынғаны компьютер жазбаларынан көрінді. Бұл Марванның бауырының ісі болса керек, деді Лемие. Біз мұны нақты білмейміз де ғой, деп қарсылық білдірді Годдар. Онда басқа кім болуы мүмкін, деп сұрады Лемие. Мен тек істің болжауларға емес, қайта нақты сотта дәлелдей алатын айғақтарға сүйенгенін қалаймын, деді Годдар. Егер Марван шынымен де кінәлі болса, мұның солай болуы әбден мүмкін. Бізге көп дәлелдер керек. Ал қазірше бізде тек қосалқы дәлелдер ғана бар. Мен бұдан да аз дәлелдерге ие болып, көп істердің бетін ашқанмын, деп мақтанды Лемие. Ал көп дәлелдерге ие бола тұра, қаншасын аяғына дейін апармадың, деп ойланды Годдар, бірақ үндемеді. Қалауыңыз болсын, деді Лемие. Мен Касабланкаға ұшамын. Біздің кісі өлтірушімізді сол жақтан іздеймін. Ал сіздің Бейрутқа барып, билетке кімнің тапсырыс бергенін анықтағаныңызды қалаймын. Әрі өте абай болыңыз, Годдар мырза. Марван мен Рами Аккаттар қауіпті адамдар. Сіз оларға қаншалықты жақындай түскен сайын, олар соншалықты қауіптірек бола бастайды.